Skāra ārkārtējs notikums. Novērojam vēsturē intensīvākās Lietuvas un spēcīgākā vasaras vētra. Savukārt aiz okeāna Amerikas Savienotajās valstīs pilnās parā rit prezidenta priekšvēlēšana kampaņa. Kā šie notikumi ietekmē informācijas telpu gan Latvijā, gan ārvalstīs, veicinot sazvērstības teoriju uzplaukumu? Šodien pastāstīs mūsu kolēģi, dezinformācijas pētniece un faktu pārbaudītāja Aneta Bērskalne. Labrīt!
Labrīt!
Varbūt sāksim ar Latviju. Kā tad šie ārkārtējie laikapstākļi Latvijā ir ietekmējuši konspirāciju teoriju izplatību?
Jā, nu varbūt es vispirms gribētu minēt to, ka nu, tā vispārīgi skatoties uz Latvijas situāciju, tad nu, sazvērstības teorijas ir gana daudz. Daudzas no tām snauž kaut kur pagrīdē, un tad atmostas, līdz ko notiek kaut kas neparasts, kā piemēram šīs Lietuvas un vētra. Un tad pēc pagājušās nedēļas uzplaiksnīja sazvērstības teorija, ka šos ārkārtējos laikapstākļus ir izraisījuši globālisti, no lidmašīnām izkaisot ķimikālijas vai tā saucamie klimata pārmaiņu aferisti ir apzināti bloķējuši ūdens novadi, lai radītu plūdus. Un jāsaka, sazvērstības teorija par šīm ķīmiskajām trasēm, jeb to, ka lidmašīnas pēc valdību un kādu slepenu organizāciju pasūtījuma apzināti izsmidzina ķīmiskas vielas, kāda nu, atkal slepena plāna ietvaros, pastāv jau kopš 90. Gadu beigām. Un aptuveni tikpat sena, ja ne senāka, arī ir teorija, ka klimata pārmaiņas patiesībā nemaz neeksistē. Respektīvi, klimata pārmaiņas ir tā īstā sazvērstības teorija, un tad, nu, piemēram, šie klimata pārmaiņu aferisti veic kaut kādu sabotāžu aktus, lai mūs pārliecinātu, ka tas patiešām notiek.
Nu, jā, šīs ir tādas senākas, es pat esmu dzirdējis šādas konspirācijas teorijas, prasītos pēc kaut kā svaigāk, jaunāk.
Jā, nu, citas konspirācijas teorijas rodas kā atbildes reakcijas uz pavisam jauniem notikumiem, krīzes situācijām, kā to skaidri parādīja arī COVID-19 pandēmija. Un jāsaka, cilvēka prāts, nu, tā pēc savas iedabas cenšas pamanīt sakarības un rast skaidrojums, lai saprastu apkārt notiekošo. Un, nu, piemēram, ja uzticami avoti laicīgi nesniedz informāciju vai arī šie sniegtie skaidrojumi ir nepilnīgi, neskaidri, nu, tad cilvēki tos centīsies rast paša spēkiem, un, diemžēl, nezināšana savienojumā ar uztraukumu dod vaļu iztēlai, un tāpēc jāsaka daļa sazvērstības teorija, tad dzimst tur, kur valda neskaidrība par to, kāpēc kaut kas notiek tā, kā tas notiek. Konspirācija teorija savukārt piedāvā vienkāršus un viegli saprotams skaidrojumus sarežģītām problēmām, un nu, pēc savas uzbūves tur ir skaidri definēti sliktie spēlētāji un upuri. Un principā šeit arī slēpjas konspirācija teorija, tā teikt, veiksmes atslēga, jo šie sliktie spēlētāji ļaundari parasti ir gandrīz vai tādi mītiski tēli, noslēpumaini spēki, kaut kādas slepenas globālas elites, organizācijas un apvienības. Un principā cilvēki par to nezina, izņemot šos dažus izredzētos, un tas nu, ir tas veikta spēks un veiksmes atslēga šīm slepenajām organizācijām. Un tad, kad, piemēram, tu teiktu cilvēkiem, ka nu, jā, tur nav nekādu pierādījumu, tas patiesībā it kā viņu prātos apliecina, nē, ka šādas organizācijas eksistē un tās vienkārši darbojas ļoti veiksmīgi. Un, nu jā, un principā tas beigās ir gluži kā kauties ar gaisu, kur jebkura vēja brāsma norāda, ka tur kaut kas ir.
Un kā tad ar to, kas pēdējā laikā notiek Amerikas Savienotajās valstīs?
Jā, nu šā gada pirmsvēlēšanu laikā izplatās sazvērstības teorijas, kas principā vēršas pret Demokrātu partiju un tās līderi Kamalu Harrisu. Viņa principā tiek attēlota kā radikāli kreiso spēku vai kādas globālas elites marionete. Un nu tad šo slepeno spēku mērķis ar Harrisu priekšgalā ir radikāli mainīt ASV politiku. Un piemēram, pašreiz platformā X izplatās sazvērnieciskas ziņas, ka Harris patiesībā ir pārliecināta komuniste, un viņas vadībā ASV tiks pilnībā centralizēta, un tad, nu, protams, arī pilnībā tiks iznīcināts tradicionālās vērtības, un šis savukārt veicina atbalstu Donaldam Trumpam un citiem republikāņiem.
Bet kāpēc cilvēki tic šādiem stāstiem? Kas to veicina?
Nu, uz šo jautājumu nav viennozīmīgas atbildes, jo cilvēka nosliec ticēt konspirāciju teorijām rodas dažādu apstākļu mijiedarbībā, bet es gribētu minēt to, ka lielu lomu šeit spēlē nosliece dot priekšroku tādai informācijai, kas saskan ar mūsu jau esošiem uzskatiem, attieksmēm un viedokļiem, un principā jāsaka, ka tādā veidā strādā arī sociālie mediji, kuru algoritmi analizē cilvēku aktivitāti, tā teikt, iepazīstās ar mums un tad piedāvā līdzīgu saturu, kas mums varētu interesēt. Un tas nozīmē, ka beigās lietotājs saskars tikai ar tādu informāciju, kas atbilst viņa interesēm. Un principā nonāk tā saucamajā informācijas burbulī. Un, piemēram, ja lietotājs ir ieinteresēts konspirāciju teorijās, tad algoritmi viņam arvien vairāk un vairāk piedāvās šādu saturu. Un beigās šis lietotājs var nonākt tā saucamajos atbalsts skambros, kur tad viņš sastopas tikai ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kas tad pastiprina pārliecību, ka nu, viņam piekritīgās sazvērstības teorijas tad patiešām pastāv, jo ir daudz cilvēki, kas saka līdzīgas lietas un nu, it kā tur internetā ir daudz apstiprinājumu viņa teorijām.
Nu, pret to iespējams kaut kā cīnīties ir kādi veidi?
Te nav, manuprāt, vienkāršas atbildes, jo tā ir sarežģīta un daudzslāņaina problēma, bet, manuprāt, viens ir skaidrs, respektīvi visām iesaistītajām pusēm ir jācīnās kopā, un šeit ar to es domāju, ka sociālo mediju platformām ir jānodrošina faktu pārbauda un jāatzīmē maldinošs saturs, tradicionālajiem medijiem un institūcijiem ir jāstāsta sabiedrībai savlaicīga informācija, kas ir izsmeļoša un viegli saprotama. Un, protams, nevar aizmirst arī par pašiem cilvēkiem, kuriem ir jābūt paškritiskiem un jāizvērtē informācija, ko viņi patērē.
Jā, un kādās interneta dzīlēs ir jāielien, lai šādām sazvērstības teorijām vispār saskartos un kādā burbulī jādzīvo, jo es kaut kā nu, tur tās dažas sazvērstības teorijas pirmoreiz dzirdēju.
Patiesībā nav jālien nekur dziļi, ir jāiet platformā X, piemēram, un nu, izmantojot dažādas atslēgas vārdus ļoti ātri.
Tomēr vajag atslēgas vārdus.
Jā.
Paldies!
Jā.